Kiitos. Mä just tässä tajusin, kun tästä mietin tätä, että niin tosiaan tänään puhutaan paastoamisesta, että tuossa ei mun viime saarna, vaan sitä edellinen, niin aiheena oli tämmöinen niin kuin Jumalan paluun odottaminen ja Jeesuksen paluu ja tämmöinen. Se oli vähän semmoinen haastava aihe ja sitten välissä oli vähän semmoinen niin kuin, kyllä sekin oli innostava, mutta haastava. Sitten viime saarna oli taas sitten semmoinen ehkä vähän ehkä helpommin lähestyttävä niin kuin aihe. Ja nyt on taas vähän tämmöinen, en tiedä, ehkä te olette kaikki ihan superpaastoajia, mutta mä en ainakaan ole ollut. Niin katsotaan, mitä tästä tulee. Ihan varmasti hyvää tulee. Seuraavat viikot Uuden Verson messuissa me puhutaan rukouksesta ja paastosta pääsiäiseen asti. Ja kun sitä miettii, niin mikä etuoikeus onkaan saada rukoilla ja olla yhteydessä Jumalaan. Maailmankaikkeuden luoja, joka on aivan käsittämättömän paljon meidän yläpuolella, hän ei ole jäänyt meistä kauas tai etäiseksi, vaan hän tulee meidän luokse ja puhuu meille tavalla, jota me kyetään ymmärtämään ja asettuu meidän tasolle. Hänen rakkaus, joka näkyy erityisesti Jeesuksen ristissä, niin se on niin suurta, että ainoa vastaus siihen on koko elämän antaminen hälle. Ja rukous on, se on läpinäkyvää ja kokonaisvaltaista yhteydessä oloa, suhteessa olemista Jumalaa. Elämä hänelle antamista, kuuntelemista, vuorovaikutusta ja läsnäoloa. Ja samaan yhteyteen sopii paasto, usko tai älä. Ja siitä puhutaan tänään. Mä itse luulin pitkään, että paasto on sellainen asia, joka kristinuskossa on jotenkin kehällistä tai marginaalissa, koska mä itse niissä seurakuntayhteyksissä, jossa mä teini-iästä alkaen on ollut, niin paastosta ei kovin paljon puhuttu tai paastoaminen ei ollut mitenkään yleistä. Joskus saattoi olla joku yksittäinen hetki tai kausi, että kuulin jonkun paastoavan ja sitä itsekin kokeilin, mutta ajattelin, että no, tätä kun ei hirveästi tehdä eikä tämä nyt ole tässä siinä seurakuntaelämässä, jota elin, niin kovin paljon läsnä, niin ajattelin, että no, tämähän varmaan on vähän semmoinen, että erityistilanteissa tai jotkut tietyt henkilöt, tai jos on suuri hätä, suuri kriisi, tai joku muu erityistilanne, niin silloin voisi paastota. Mutta muuten paasto, niin se ei välttämättä ole niin paljon arjessa läsnä. Mutta sitten kun mä oon tutkinut tätä asiaa, niin mä oon huomannutkin, että itse asiassa kristityt on paastonnut läpi vuosisatojen ihan alkuseurakunnasta asti. Ja edelleen monissa seurakunnissa ja kirkkokunnissa paasto on semmoinen osa arkea. Tavanomainen ja olennainen osa uskon elämää. Jeesuskin sanoi tässä evankeliumitekstissä, mikä me kuultiin katkelma vuorisaarnasta, että kun paastoatte. Hän puhui seuraajille, että kun paastoatte, niin älkää olko tekopyhiä ja voivotelko kaikille, että voi kun minä paastoan ja on niin surkeaa kuin paastoon, kun on vähän nälkä. Että minä, vaan tehkää se salassa, laittautukaa, eläkää elämää niin kuin normaalistikin ja se paasto, eläkää sen läpi yhteydessä Jumalaa. Ja jos on valitusta, niin valittakaa sinne Jumalalle, mutta älkää muille, koska se on teidän ja Jumalan välinen asia pitkälti. Alkukristityt omaksu juutalaisen tavan paastoamiseen, eli juutalaiset paastos 2 päivää viikossa auringon noususta auringon laskuun. Ja ensimmäiset kristityt rupesivat tekemään samoin. Päivät tosi vaihtu verrattuna juutalaisiin. Kristityt rupesivat paastoamaan keskiviikkona ja perjantaina verrattuna taas juutalaiseen tiistaihin ja torstaihin, samoin kuin sapattia ruvettiin viettämään sunnuntaina, eli Jeesuksen ylösnousumuksen päivänä. Eli tämmöinen viikoittainen paasto oli läsnä kristittyjen elämässä ja rukouselämässä. Ja tämä paaston aika, jota me nyttenkin vietetään meidän kirkossa ennen pääsiäistä, niin se ei ollut ihan niin aikainen juttu, mutta sekin tuli jo ihan ekoina vuosisatoina. Tämä paaston aika, mitä nyt vietetään, niin se on 46 päivää, mutta siitä vietetään vain 40 päivää varsinaista paastoa, koska itse asiassa tässä paaston aikanakin semmoinen ajatus on, että sunnuntait on juhlapäiviä, eikä paastonpäiviä, koska sunnuntai on Jeesuksen ylösnousumuksen päivä. Ja silloin ei paastota, vaan silloin syödään ja juhlitaan ja avataan vaikka se viinipullo, jopa paaston aikana. Ensimmäisessä tämmöisissä kirkkolaeissa, joita luotiin 300-luvun lopussa, niin niissä itse asiassa yksi ensimmäisiä asioita, mistä niissä puhutaan, niin on paaston säätely. Voitteko kuvitella? Tuntuu jotenkin kaukaiselta asialta, että porukka paastosi niin paljon ja niin moninaisin tavoin, ja se oli niin yleistä, että ajateltiin, että no hei, tähän paastoon pitää vähän niin kuin saada järjestystä ja jonkinlaista yhteistä ymmärrystä, että miten tätä tehdään. Ja paasto pysykin osana seurakunnan elämää tässä meihin johtavassa läntisessä uomassa aika pitkään. 1700-luvulla esimerkiksi metodistiliikkeen aloittanut John Wesley, niin hän sanoi, että hän ei suostu vihkimään papiksi ketään, joka ei paastoa 2 päivää viikossa. Eli nämä keskiviikot ja perjantait, jotka oli kristittyjen perinteiset paastopäivät. Mä nyt en sano, että onko tämä hyvä vai huono asia, että hänellä oli tällainen periaate. En tiedä, kuinka monta pappia meidän kirkossa olisi tällä samalla periaatteella tällä hetkellä. Mutta se kertoo siitä, että kuinka keskeisenä asiana vielä 200 vuotta sittenkin monet länsimaiset protestanttiset kristityt piti paastoa. Vaan ei enää, ainakaan laajasti ottaen. Paastoaminen on yksi keskeisimpiä ja voimakkaimpia Jeesuksen opettamia käytäntöjä, mutta ehkä samalla myös se, joka meillä on kaikista laiminlyödyin. Meidän länsimaisessa kulttuurissa ja sosiaalisessa mediassa painotetaan helposti tosi paljon sitä, että miltä ihminen näyttää ja on filttereitä ja on erilaisia tapoja, joilla yritetään saada itsensä näyttämään mahdollisimman hyvältä. On tosi paljon ulkonäkökeskeisyyttä, sitä kautta myös ulkonäköpaineita. Kaikki haluaa olla parhaimmillaan tai näyttää jonkun parhaimman, ehkä jopa epärealistisen tai epätoden puolen itsestään. Eli toisaalta ruumillisuutta palvotaan, mutta saman aikaan voisi ehkä sanoa, että ruumiin ja ruumillisuuden, kehollisuuden merkitys hengellisessä elämässä on heikentynyt, ehkä jopa surkastunut. Meidän kulttuurissa saatetaan helposti ajatella, että toisaalta sillä on väliä, miltä sä näytät, millainen ruumis sulla on, mutta sillä ei välttämättä ole väliä, että mitä sä teet sillä, niin kuin teet mitä vaan. Välttämättä ruumiin ja hengellisyyden yhteyttä ei pidetä merkityksellisenä. Kristillinen näkökulma on kuitenkin se, että kaikella, mitä meissä on, mitä me persoonina ollaan, on merkitystä. Ja itse asiassa ruumis on se paikka, jossa Jumala asuu. Jumala Pyhän Hengen kautta asuu meidän ruumiissa, mikä on aika melkoinen ajatus, kun sitä lähtee pohtimaan. Tavoitteena on, että me kokonaisina ihmisinä oltaisiin synkassa, kun me eletään suhteessa Jeesuksen kanssa. Että se käsittäisi meidän koko ihmisyyden. No, mitä paastoaminen on? Perinteisesti sillä tarkoitetaan sitä, että ei syödä ollenkaan mitään, missä on kaloreita. Mäkin puhun nyt tänään siitä. Yleensä paastoajat juo vettä, mutta ei juo mitään, missä on kaloreita tai syö ruokaa. Tietysti jostain tietystä asiasta pidättäytyminen, vaikka tietyistä ruuista, sitäkin saatetaan kutsua paastoamiseksi, tai että jos pitää vaikka somepaastoa tai Snapchat-paastoa tai mitä ikinä pidetäänkään tämmöisenä pidättäytymisen arvoisina asioina, niin ne on ihan hyviä juttuja, mutta tänään mä puhun siitä ikään kuin old school OG-paastosta, eli siitä, että ollaan syömättä tiettyä tarkoitusta varten. Se on kehollinen asia. Yleisin tapa paastota kristityillä on ollut aamuhämärästä iltaan asti, kunnes ensimmäiset tähdet tulee näkyviin ja sen jälkeen on syöty yksinkertainen ateria. Ja tietysti täällä Suomessa, jos ympäri vuoden harjoittaa paastoa, niin tämä voi olla vähän haastavaa ottaen huomioon, että kuinka pitkiä tai lyhyitä ne päivät saattaa talvella olla. Että, tai sitten voi tehdä semmoista niin kuin, tietysti muuttolintumaista juttua, että okei, että sitten kun kaamos alkaa, niin sitten pohjoiseen menee niin kuin kaamosrajan mukana ja sitten voi niin kuin koko päivän syödä ja niin edelleen. Se ei ehkä olisi nyt ihan pointin arvosta, mutta tuli nyt vaan mieleen. Mutta ehkä se niin kuin olennaisen kysymys on, että minkä ihmeen takia kannattaisi paastota? Miksi paasto? Miksi Jeesus puhuu tästä? Miksi Jeesus harjoitti tätä? Miksi Jeesus opetti opetuslapsiaan harjoittamaan paastoa? Ja minkä takia kristityt on sitä harrastanut? Sehän kuulostaa varsinkin, jos ei ole tottunut ajatukseen, tai vaikka olisikin, niin okei, no mä tykkään ruoasta, hyvä ruoka on kivaa, ruoka on vieläkin ehkä kivempi asia silloin, kun se on vatsassa. Sillain, niin kuin, että ruoassa on paljon hyviä puolia. Minkä takia mä luopuisin siitä, että mä saisin syödä, jos mulla nyt vaan on ruokaa ja mahdollisuuksia, niin minkä takia mä luopuisin siitä, että mä saan syödä milloin haluan. Paastoaminenhan ei ole muuten sitä, että me kuritetaan ruumistamme tai itseämme sen takia, että me oltaisiin jotenkin huonoja ihmisiä tai että ruumiissa tai kehollisuudessa on jotain huonoa, vaan että se on, ruumis on Jumalan lahja. Ei ole kyse siitä. Kristillisellä paastolla on päämäärä, sen keskipiste on Jeesus ja tavoitteena paastomisessa on kokonaisvaltainen yhteyden kokeminen Jumalaan ja itsensä tarjoaminen Jumalalle. Me ei paastota sen takia, että me saataisiin jotain Jumalalta, vaan me paastotaan, että antaaksemme itsemme Jumalalle kokonaisina ihmisinä. Roomalaiskirje 12 ja 1 on sellainen raamatun kohta, joka kenties on monelle tuttu, mutta luen sen tähän. Siellä sanotaan näin, Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet, sisällyttää myös siskot. Kehotan teitä, veljet, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Sana elämänne tuossa 92 käännöksessä, niin se on sana somata. Eli sama, jos on tämä niin soma, mikä esimerkiksi Suomessakin käytössä olevassa termissä vaikka psykosomaattinen on, eli ruumis. Paavali sanoo tuossa Roomassa olevalle seurakunnalle, että antakaa koko elämänne tai koko ruumiinne, kaikki se mitä olette, antakaa se Jumalalle mieluisaksi uhriksi hänen armonsa valossa. Ainakaan se ei sano, että jättäkää ruumis tästä hommasta ulkopuolelle, koska hän käyttää sitä sanaa soma, somata, ruumiinne. Koko elämänne, kaikki mitä olette. Paasto on rukoilemista kehon kautta ja hirveän kehollista ja ruumiillista. Se ei tarkoita, etteikö siinä olisi mieli mukana. Totta kai meillä on mieli kaikkialla, missä me ollaan ja mitä me tehdään. Mutta paastossa keho huokaa sanattomasti. Ja siinä lähestytään kasvua vatsan kautta. Suhdetta Jumalaan lähestytään vatsan kautta, mikä saattaa kuulostaa, en tiedä kuulostaako sulle niin kuin ihan semmoiselta niin kuin ihan ilmiselvältä jutulta, että hei, joo, totta kai, vai tuntuuko semmoiselta uudelta, oudolta, vieraalta. Mutta paasto ei ole semmoisen niin kuin kognitiivisen ajatusten ja teoreettisen tason prosessi, vaan se on jotain aivan erilaista. Joku on sanonut, että paastoaminen on sitä, että koko ruumis janoaa Jumalaa. Kun paastoo, niin jotain tapahtuu. Me ihmiset ollaan keskimäärin sellaisia, että me halutaan elämässä kaikenlaista täyttymystä ja tyydytystä. Monesti me pyritään näihin asioihin puhumalla ja kommunikoimalla, huomiota hakemalla, ajanvietteellä, ehkä itsemme myös häiritsemisellä. Ja sitten kun jotain näistä niin kuin häirintäkeinoista tai tämmöisestä ikään kuin ulkoisesta tai semmoisesta niin kuin nopeasta ei olekaan saatavilla, niin sitten me aletaan ehkä keskimäärin reagoimaan vähän alkukantaisemmilla tavoilla. Ja jotkut luostarielämää elävät puhuu esimerkiksi siitä, että silloin kun semmoinen monenlainen on riisottu pois, eli että kun on tietty päivärytmi ja tietyt tehtävät, mitä pitää tehdä, ja harjoitellaan kuuliaisuutta, ja on tietynlainen vaatetus, mitä on, ja ei käytetä välttämättä hirveän paljon aikaa ehostautumiseen tai muuhun tai sellaiseen, niin sitten kun monenlaisia tällaisia asioita riisutaan pois, niin alkaakin nouseen aika semmoisia alkukantaisia ajatuksia ja tarpeita, ja että voi olla, että kun rupeaa, niin kuin, jos rupeaa paastoamaan, niin sen sijaan, että tulisikin ensin sellainen olo, että ei, onpa niin kuin nyt tuo yhteys Jumalaan auki ja paremmin kuin koskaan ennen, niin sen sijaan voi ollakin, että sä, niin kuin, kun alat paastoon, niin sä ajattelet ehkä entistäkin enemmän tai paljon enemmän vaikka niin kuin ruokaa ja seksiä, kun alat paastoamaan. Sitten voi tulla sellainen ajatus, että mikä juttu tämä on, mitä tässä oikein niin kuin tapahtuu. Mä luulin, että tässä niin kuin jotenkin valo loistaisi, ja nyt mä huomaankin, että niin kuin mä oon jossain tosi ihmisyydessä, mutta myös semmoisessa niin kuin haastavassa kohdassa. Kun päällimmäinen kerros poistuu, nopea tyydytys, nopea vastaus, pikafiksit, kun ne lähtee pois, niin se, mitä meillä oikeasti syvällä sisimmässä on meneillään, niin se nousee esiin. Päällimmäisen kerroksen poistuessa me aletaan jollain tavalla ehkä hajoamaan, taantumaan, mutta toisaalta me tullaan alttiimmaksi Jumalan ohjaukselle, hengelliselle ohjaukselle, kun joku verho poistetaan. Paastoamisen varsinkin alku on vaikeaa, mutta se on sen pointti, koska silloin tulee esiin asioita, joita ei muuten tulisi. Paastoaminen nostaa esiin asioita, jotka on kaiken se hälyn ja häiriön alla, mitä meidän elämässä on muuten läsnä. Ja sieltä tulee kaikkea semmoista hienoa, mitä meissä on, tai ainakin itsessäni on. Sieltä tulee huonoa asennetta, tulee ärtysyyttä, tulee yhden tai niin kuin jotenkin tarvetta tai niin kuin semmoista niin kuin jotenkin etsintää sille, että nyt mun täytyisi ahmia yhtä tai toista asiaa, tai jotenkin niin kuin miten tässä pitäisi nyt olla, kun mulla onkin vähän vaikeampi olla fyysisesti tai ei olekaan niin kuin kaikki aivan niin mukavasti kuin mä tahtoisin. Kaikenlainen raaka tulee esiin paastotessa ja se on itse asiassa sen pointti. Paastoaminen nöyryyttää meitä hyvällä tavalla. Se tekee meidät nöyriksi, koska silloin niin kuin näkee, että mitä oikeasti sisällä on. Se näyttää, että millä kaikilla tavoilla me tarvitaan Jumalaa, ja ehkä myös, että millä kaikilla tavoilla me ollaan yritetty jotenkin itteemme lääkitä ja rauhoitella kaikenlaisilla käsillä olevilla keinoilla, mistä monesti tulee aika yllättävänkin keskeistä elämässä. Ehkä tämäkin liittyy jotenkin riippuvuuksiin ja addiktioihin. Paastoaminen tekee nöyräksi. Se näyttää, kuinka paljon tarvii Jumalaa. Alkuun paastoaminen on vaikeaa, mutta jo alussa se tuo tuloksia. Pidemmän päälle erityisesti paastossa tulee esiin iloa ja rauhaa sisällä, vaikka edelleen tarvii kyllä harjoittaa itsehillintää. Paastoaminen saa aikaan läpinäkyvää elämää Jumalan edessä niin, että meille itsellemme tulee näkyviin se, mikä Jumalalle on koko ajan näkyvää meistä, mutta mitä me ei itse nähdä. Ja se läpinäkyvä ja seinättömämpi elämä Jumalan kanssa, niin se tuo lopulta iloa ja rauhaa, kun me nähdään, että Jumala rakastaa meitä sellaisenakin. Ja että meidän ei tarvitse joko tietoisesti tai tiedostamatta peitellä Jumalan edessä mitään, mitä meissä on. Ja voi olla, että löytyy myös kristittynä syvempi suhde omaan kehoon. Jumalan edessä ja rukouksessa. Ja että me tullaan kokonaisina ihmisinä yhteneväisemmiksi, eheimmiksi henkilöiksi. Vielä tähän saarnan loppuun muutama käytännön vinkki sitten, jos sä oot paasto curious tai voisit olla, niin miten sitten paastota? No tässä on semmoinen ehkä top 8 nopeasti. Älkää pelätkö numeroa 8, niin näitä mennään oikeasti nopeasti. Ensinnäkin, jos sulla on jotain terveydellistä tilannetta, minkä takia kannattaa harkita paastoa, niin harkitse. Jos oot vaikka raskaana tai sulla on jotain kovaa sairautta tai epäterve suhde ruokaan tai jotain muuta, niin silloin ehkä kannattaa se juttu hoitaa ensin kuntoa. Jos oot vaikkapa kovassa kahvikoukussa, niin jos haluat paastota, niin rupee vähentämään sitä kahvin käyttöä jo ennen sitä paastopäivää. Muuten sen niin kuin nälän lisäksi sulla on kauheat tärinät päällä. Paitsi jos sä haluat niin kuin erityisen HC-kokemuksen heti alkuun, niin be my guest. Aloita pienestä. Jos et ole ennen paastonut, älä en ajattele, että nyt mä paastoon 3 viikkoa putkeen. Ja ei edes ruokaa, vaan pelkkää vettä. Ja sekin lumena tai jäänä. Ei. Aloita pienestä, sopivasta. Opettele, anna haban kasvaa pikkuhiljaa tässä suhteessa. Päätä etukäteen, miten pyrit reagoimaan nälän tunteeseen tai millä käytät aikasi. Sulta vapautuu kapasiteettia ja aikaa. Mutta jos sulla ei ole mitään, mihin sä oot päättänyt sen suunnata, niin sitten se niin kun, ei ole mitään rakentavaa suuntaa, mihin suunnata. Toisaalta vapautuva resurssi, toisaalta se kaikki, mikä sussa nousee esiin. Rukoile paastotessa. Käännä se kaikki, mitä nousee esiin, niin käännä se kohti Jumalaa. Käännä se valitus ja huokaus kohti Jumalaa, eikä kohti ihmisiä, toisia niin kuin Jeesus opetti. Paastoa yhdessä muiden kanssa. Se on hirveän paljon helpompaa, kun pystyy tsemppaan toisia ja yhdessä käymään prosesseja läpi ja aidosti niin kuin ottaa niin kuin tavoitteeksi, että heitä rukoillaan myös tämän paaston aikana. Rukoillaan yhdessä, rukoillaan toistemme puolesta, ollaan yhteydessä. Ja jos epäonnistut paastotessa tavalla tai toisella, niin ole armollinen itsellesi. Tässä paastolla ei, niin kuin millään muullakaan, ei voi ansaita Jumalan rakkautta. Jos sä paastot, niin sä et ole yhtään sen parempi tai huonompi kristitty. Jos sä onnistut tai epäonnistut paastossa, niin silloinkaan et ole yhtään huonompi tai parempi kristitty. Tässä pyritään kohtaamaan Jumalaa kokonaisvaltaisesti, läpinäkyvästi ja kohtaamaan meidän oma todellinen minä. Paastosta voisi puhua enemmänkin, mutta mitä jos rukoillaan? Jeesus, kiitos siitä, että sä tahdot meidän kokevan yhteyttä sinuun kokonaisvaltaisesti. Sielu, mieli, ruumis, tunteet, kaikki mitä meissä on. Kiitos Jeesus siitä, että sä menit kokonaisena ristille, kokonaisena nousit ylös, jotta sä pelastaisit meidät kokonaan. Herra, sä näet sen maailman, missä me eletään. Näet, että toisaalta ulkonäköön keskitytään hirveästi. Ja toisaalta meillä voi olla monenlaista vaikeutta suhteessa omaan ruumiisemme siihen sun edessä ja toisaalta yhteyden kokemiseen sun kanssa. Jeesus, sä opetit paastoamaan, rukoilemaan, antamaan almuja. Sä opetit sun tien. Auta meitä ottaa askeleita sun tiellä, oppiin tunteen sua. Herra, tahon pyytää, että meidän yhteisössä ja kaikille, jotka tänään on tässä läsnä tavalla tai toisella, sulle on jotain hyvää. Sulla on jotain hyvää tarjolla. Sun tuntemista, vapautta, läpinäkyvyyttä, aitoutta. Anna Herra sen tulla todelliseksi meidän jokaisen elämässä. Yksi tapa käyttää kehoa rukouksessa on myös Jumalan ylistäminen. Esimerkiksi nousemalla seisomaan tai kohottamalla kädet antautumisen ja voiton merkiksi. Sen takia jokaisessa luterilaisessa Jumalan palveluksessa noustaan vähintään kerran ylistään Jumalaa seisten. Tehdään niin nyttenkin yhdessä tähän seuraavaksi.